Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Поделени мислења за тоа дали лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски повика на тивок бојкот или на гласање на референдумот. Гласањето за на референдумот е гласање за мир во регионот, вели косовскиот председател Хашим Тачи. Парите за реконструкција на РИК Битола потрошени, комбинатот се уште загадува. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Поделени мислења во јавноста за тоа дали лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски повика на тивок бојкот на референдумот за името или повика да се гласа. Тој рече дека сите граѓани треба да постапат по собствено убедување, но не кажа дали треба да се гласа или не. Фросина Димеска.
Поречиси два месеца откако се знае референдумското прашање и по месец и половина откако е распишан референдумот, најголемата опозицијска партија побара од граѓаните да постапат по собствено убедување. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски на пресконференцијата која се одржа доцна ноќта, рече дека секој индивидуа со собствен морал и совест ке донесе одлука која смета дека е најдобра пред се за своето семејство и за нашата мила Македонија. Потоа не одговараше на новинарски прашања, повикувајќи се на обемноста на пресконференцијата. Во меѓувреме, во делот јавноста веќе различно се толкува неговиот вчерашен повик.
Вие најдобро знаете што сакам да ви кажам. И дека ова што ви го кажувам допира до секој еден од вас. Само треба да го слушате вашето срце и вашиот разум.
Рече Мицкоски. Според политичкиот аналитичар Џелјал Незири, ова е став кој не е лидерски и не е коректен кон останатите политички чинители кои повикуваат на преземање одговорност.
Не е повик на бојкот, сепак е став кој им остава простор да делуваат на сите фракции внатре во партијата. Да не забораваме дека внатре во ВМРО има фракција која се залага за да успее референдумот, но има и фракција која најрадикалната, ако може да се каже, која се залага за бојкотира. Така што овој став ми изгледа дека ја остава ВМРО ДПМН во еден простор помеѓу сите крајности.
Вели Незири. Дел од луѓето кои што важат за блиски соработници на самиот Мицкоски или пак са блиски до ВМРО-ДПМН веќе почна ова да го толкуваат како повик за бојкот. За професорката Тања Каракамишева, која е председател на Комисијата за политички систем на ВМРО-ДПМН, а беше и придружник на партискиот председател на лидерските средби, се е јасно. Македонците се паметен народ, македонците ги видоа големите лаги на Заев и одлучија ова прашање. Не заслужува одговор, напиша Каракамишева на социјалната мрежа Facebook. И Александар Пандов, кој важи за близок до ВМРО-ДПМН, смета дека ова е повик за бојкот. Само глув човек вечерва не слушне и слеп човек не виде, кристално чист повик за бојкот. Браво ВМРО, напиша Пандов. Представниците на меѓународната заедница, кои деновиве интензивно доаѓаат во Македонија, сите без исклучок пак повикуваат да се излезе на референдумот. Пораката не се да дома на 30 септември досега испратија генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, германската канцеларка Ангела Меркел, австрискиот канцелар Себастијан Курц, американскиот сенатор Рон Джонсон и други политичари. Слична порака се очекува да упати американскиот секретар за одбрана Џим Матис, кој најави посета на Македонија деновиве.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Председателот на Косово Хашим Тачи ги повика македонските граѓани да гласаат за на предстојниот референдум, зашто тоа ќе значи мир и стабилност во регионот. По средбата со Тачи во Скопје, премиерот Зоран Заев рече дека ќе прифати дебата со председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, кога тој јавно ќе каже дека е против бојкот на референдумот. Марија Митевска.
Граѓаните да излезат и да гласаат за на престојниот референдум и да се постигне цензусот, бидејќи се работи за историски момент за Македонија кој треба да се искористи и кој ќе значи мир и стабилност за регионот, вклучително и Косово, порача косовскиот председател Хашим Тачи по средбата со премиерот Зоран Заев во владата. Според него иднината на двете соседни земји е да се стремат кон членството во Европската Унија и во НАТО.
Тоа, без соја, ќе пјесморија,
Ја сакам да верувам дека учеството на граѓаните ќе биде масовно. Не само за да гласаат за, туку и да се постигне цензусот од над 50%. Така што мојата порака пред се како човек и како пријател на оваа држава и на Евроатлантската Македонија е да излезете и да гласате, затоа што тоа е најголемиот патриотизам што може еден граѓанин да го направи за својата татковина и за Македонија.
Заев на повикот за дебата на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицковски, истакна дека ќе прифати кога тој ќе каже дека е против бојкот на референдумот.
Јас себе се сметам за промотор на дебатата. Секако иднината на Македонија заслужува секогаш да се разговара за тоа прашање и во тој аспект бойкотирањето за иднината на Македонија не представува никаков основ да се седне и да се разговара. Подготвен сум да прифатам дебата со господинот Мицковски, кога буквално јасно и јавно ќе каже дека е против бойкотирањето.
Во однос на диалогот меѓу Србија и Косово и евентуалната корекција на границите меѓу двете земји, Тачи порача дека без диалог нема да може да се постигне решение, а Европската Унија во своето семејство не прима земји со отворени проблеми.
Марвешија, Косово, Србија.
Договорот Косово-Србија, доколку се постигне, ќе биде многу тешко да се постигне, ќе биде во европски дух, ќе се зачува мултиетничноста во Косово, ќе се координира целосно со Европската Унија и со Соединетите Држави. Соседните пријателски земји ќе се чувствуваат комотно. Косово го почитува територијалниот интегритет на сите соседни земји, и на Македонија, Црна Гора, Албанија, но со Србија е едно специфично прашање и треба да се заврши процесот на 430 километри на демаркација на границата.
Заев го поздрави диалогот меѓу Белград и Приштина, при што порача дека Македонија поддржува изнаоѓање на позитивно решение за Косово, кое ќе го напреди животот на сите граѓани во земјата.
Решение кое што ќе биде добро за иднината на Косово, но и на целиот наш регион. За мене е важно сите лидери во регионот да останеме обединети околу испорачувањето на заедничките цели кои што ги има целиот наш регион. А тоа е траен мир, економски развој, регионална соработка и членството во Европската Унија.
Заев најави наскоро одржување на заедничка седница на владите на Косово и на Македонија, како и заеднички комитет за соработка и нов граничен премин, кој ќе има позитивно влијание врз трговијата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Најголем дел од парите предвидени за реконструкција на котлите на рек Битола се потрошени, но резултатите покажале дека тоа не е доволно за заштита на животната средина. Раководството на компанијата најавува мерки со кои се очекува во следните години рек веќе да не се врзува со епитетот еден од најголемите загадувачи во Македонија. Жанета Здравковска.
Дури 65 милиони евра се потрошиле или над 70% од средствата кои биле предвидени за реконструкција на котлите во рек Битола, а не се добили очекуваните резултати за заштита на животната средина, рече вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев при неодамнешната посета на рек, комбинатот кој години наназад се посочува како еден од најголемите загадувачи во земјава. Реконструкцијата на котлите се изведуваше во последната деценија, а договорот е уште важечки.
Дека имаме една состојба на еден договор за реконструкција на котлите кој што се уште не е завршен и кој што е една во деликатна фаза, практично резултатите кои што се очекувале да бидат добиени со тој договор не се добиени, а потрошени се добар дел од средствата. Од 90 милиона евра колку што бил договорот, 65 милиона евра се потрошени. Тука треба да се расчисти состојбата со испорачателот на опремата и веќе сме во преговори тоа да се заврши и веднаш после расчистувањето на тој случај треба да се премине кон десулфуризација. Нема алтернатива животот, односно здравјето на граѓаните на Битола и Битолско и на целиот Пелагониски регион.
Рече Ангјушев. По пауза од 22 години, дури сега отпочната е постапка за ревитализација на електростатските филтри на оджаците во рек. Со тоа ќе се намали емисијата на штетни PM10 честички во издувните гасови, што се испуштаат при производството на електрична енергија во комбинатот. Според предходни најави, присуството на честичките ќе се намали на 20 микрограми на метар кубен, што е под дозволените количини.
Непокриените површини на влагалиштата за пепел од над 30.000 метри квадрат сега се доведени на помалку од 5.000 метри квадратни, односно за 6 пати помалку. Започната е постапката на ревитализација на електростатските филтри, прв пат по 1996 година. По ова ќе следува и постапката за изградба на постройки за десулфуризација. Во тек е проектот за замена на звесниот полнеж во раздавната кула на блок 2. После точно 10 години застој, во процедура е добивањето на така наречената аеколошка дозвола. со која на АДЛ и на подружницата РЕК Битола ќе ѝ даде конкретни рокови задачи за заштита на животната средина.
Рече Васко Ковачевски, генерален директор на РЕК. Дел од мерките кои се преземаат даваат резултат на краток период, но други покомплексни кои ќе следуваат ефектот ќе биде подолгорочен. Сепак се очекува во следните години РЕК веќе да не се врзува со епитетот еден од најголемите загадувачи во Македонија.
Нашата заложба е инвестициите кои ги правиме и ќе ги правиме во нашите комбинати додат паралелно со инвестициите во еколошките сегменти, односно вложуваме во редовно и одговорно отпопелување според сите протоколи, поставување на нови електростатски филтри, пошумување во околината на комбинатите и редица други мерки со кои ќе покажем и покажавме дека сме одговорни и кон потребите на граѓаните за навремено снабдување со електрична енергија, но и кон нивните потреби за чиста животна околина и заштита на средината во која живееме.
Рече Драги Миновски, генерален директор на ЕЛЕМ. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Македонската актерска легенда Милица Стојанова е годинашниот лауреат на наградата Голема звезда што ја доделува Друштвото на филмските професионалци на Македонија. Големото признание ќе и биде врачено на 22 септември на отворањето на 39-тото издание на Меѓународниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки што се одржува во Битола. Љупчо Јолевски.
По Кирил Ценески, Милчо Манчевски, Дарко Марковиќ и британскиот продуцент Саймон Пери, кој несомнено има значаен придонес за македонскиот филм, театарската и филмска актерка Милица Стојанова е годинешната добитничка на наградата Голема звезда, што доделува Друштвото на филмските професионалци на Македонија. Оваа награда е воведена во 2013 година, а традиционално се доделува во рамките на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки. Режисерот Игор Јованов Изи, председател на Друштвото на филмски професионалци на Македонија. Во својата експликација за наградата ке рече дека годинава тие како асоциација се одлучиле за еден исчекор и да ѝ доделат награда на една легендарна македонска актерка. Тој со дополна дека во повеќе од 60 годишната професионална актерска кариера, 86 годишната Милица Стојанова имала стотици театарски улоги, како и значаен број филмски и телевизиски, а најчесто играла лик на мајка.
Оваа година се одлучивме за исклучок, значи да направиме исчекор во таа смисла и да доделиме награда на една легендарна македонска актерка, која се појава токму во филмовите на Кирил Ценески и на Милчо Малчевски, какви во филмовите на Словен Бог. Ќе видите волновна бригада, пристрави се до финал, во средна нова 43 века, во титулирање, предложно, прашина. А во поново време, пред нека години, во 3 септември на почитувањето колега Дарија Пеовски, или во краткиот филм, видијат и некој освои награда на фестивалот Сандец, че се уште работи.
Вели Иван, пояснува дека тоа што актерката немала главни улоги се должи пред се на положбата на жената во целата македонска кинематографија, особено кога била во своите најдобри години.
Сега нешто да кажам во врска со еден вид да речено образложение, иако искрено сметам дека тоа не е потребно, така сметам. Додека некои не ми забележа колеги, па велат, може би тоа не е баш точниот избор, бидејќи таа не игра главни улоги. Но кога некој говори или размислува на овој начин, треба да биде свесен за положбата на жената во македонскиот филм во целата наша кинематографија, а денес зборувам по времето кога Милица Стојанова е во своите најдобри години. Нашите филмови, за жал, се 90% со историска тематика, каде што мажите да бъдат некакви војни, а жените се приморани, такви се сценаријата, да бидат мајки или некакви, за жалење, тука што се моткаат тетки. Едко, каде ќе сретнете главна улога, но еве да речеме во Исправи се Долфина, каде што Милица, за жал, е престара во тој момент да ја игра таа улога, ја игра мајката на Долфина.
Смета председателот на Друштвото на филмски професионалци на Македонија. Во прилог на ваквата одлука, писателот и театарски филмски критичар Иван Додовски пак пишува дека за Милица Стојанова се напишани многу страници, постојат и лјадници фотографии, филмски ленти, дека ни се познати и незините запишани размисли, па дури и незините таинствени актерски тетратки и елептични стихови, преку кои таа ја открива тајната на успехот.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.